čím odcházel ze schůzky s prezidentem kandidát motoristů na post ministra životního prostředí? Co si lze reálně slibovat od Trumpovy rady míru, která se dnes poprvé schází ve Washingtonu? A jaký dojem zanechal český tým v zápasech olympijského hokejového turnaje? Prezident Petr Pavel dopoledne přijal kandidáta na ministra životního prostředí z motoristů sobě Igora Červeného. Ten po schůzce její obsah nechtěl konkretizovat s tím, že šlo o schůzku za zavřenými dveřmi. Jednání bylo podle něj v přátelské atmosféře. Řekl, že zodpověděl prezidentovi dotazy a že pokud ho Petr Pavel jmenuje, bude na ministerstvu životního prostředí fungovat svatá trojice.
Jsme taková malá v uvozovkách svatá trojice, jsem to já. Pokud mě pan prezident bude v pondělí skutečně jmenovat, tak se stanu ministrem. Pan Filip Turek stává na pozici vládního zmocněnce a máme tam svého náměstka pana Wasserbauera a tato trojice bude s celým ministerstvem pracovat, protože těch úkolů na tom ministerstvu je poměrně hodně. Jsme jedno ze největších ministerstv a naopak si myslím, že tři členové, kteří takhle můžou společnými silami o tento rezort starat, tak je to možná nejlepší varianta, protože historicky se ukázalo, že tomu tam byl jen jeden člověk, tak to možná některé věci jako úplně nepomáhalo.
Tolik kandidát na ministra životního prostředí z motoristů sobě Igor Červený. My jsme pana Červeného zvali do publicistiky, ale do příštího týdne prý nechce svou nominaci a další kroky obšírněji komentovat. Naším hostem je teď Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den. Slyšíme se, pane Školníku? Tak vypadá to, že spojení s politologem z České zemědělské univerzity Milanem Školníkem nefunguje tak, abychom se navzájem slyšeli a hlavně, abychom my ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus slyšeli jeho odpovědi. Zkoušíme to znovu. Slyší nás Milan Školník. Dobrý den.
Hezký den, já vás slyším, ale nevím, jestli vy mě ne.
Tak to je dobrá zpráva, už slyšíme i my vás, tak, tak to je dobře, snad to tak vydrží. Igor Červený tedy, jak už jsem říkal, chtěl po tom dnešním dopoledním setkání s prezidentem být konkrétnější. Dá se z toho mála, co řekl, něco usuzovat o průběhu té schůzky, o výsledcích, o pravděpodobnosti, že opravdu v pondělí pan prezident jmenuje?
Já si myslím, že to byla spíše formalita a ve výsledku to hlavní zaznělo na tiskové konferenci vlády, na co by se zaměřil nebo jak by to fungovalo. I když je otázka, protože opravdu tím, jak málo nám řekli, tak jestli třeba nechtějí říkat a jenom poskytují nějaký rámec, anebo třeba ještě sami nemají, řekněme, nastaveno, jak by to třeba mohlo fungovat nebo ne. Protože je pravdou, že motoristé říkali ještě jako relativně nedávno, jo, že vlastně Filip Turek je jejich primárním nominantem na ministra životního prostředí a že nehledají nikoho jiného, ale byť samozřejmě v politice tohle to prostě není možné a stejně musí tam být nějaký záložní plán B. Takže je otázka samozřejmě, do jaké míry opravdu jsou připraveni na to a do jaké míry opravdu jenom třeba nechtějí, jo, říct, aby před tím jmenováním, aby zbytečně nerozvířili mediální vody, na co by se zaměřili nebo ne. Ale já myslím, že na té tiskovce vlády tam to více či méně zaznělo. Jo, to znamená zaměřit se na boj proti Green Dealu a samozřejmě na takové i ty domácí věci, to znamená Nová zelená úsporám a tyto projekty.
My jsme před chvílí slyšeli slova Igora Červeného po schůzce s prezidentem, kdy mluvil o tom, že pokud bude jmenován, tak ministerstvu bude vládnout v uvozovkách svatá trojice. Může tohle fungovat?
Já si myslím takhle. Ministerstvo je ústřední orgán státní správy a v čele je ministr, který má jak politickou, ale samozřejmě i právní odpovědnost. A jo, viděli jsme samozřejmě v minulosti různé kauzy, různé soudní případy, tahanice, kdy opravdu byl třeba viněn z nějakých jako aktivit i ten ministr nebo ministrně. Takže není to v podstatě, není to procházka růžovým sadem, máte tam obrovskou odpovědnost. Samozřejmě vy můžete mít různé poradce, můžete se bavit s lidmi z vlády, z biznesu, samozřejmě z veřejné správy, z akademie, vyžádat si třeba nějaká expertní stanoviska, ale to rozhodnutí je stejně konec konců na vás jako na ministrovi. To znamená, pokud se obklopí někým, kdo mu bude radit špatně, tak na to samozřejmě může ministr doplatit. Takže nedovedu si představit, jak by to samozřejmě jako nějak jako politicky, že se můžou bavit, že můžou fungovat, že třeba spolu někam můžou jezdit, to ano, ale to konečné rozhodnutí má stejně vždycky ten ministr.
Zástupci ekologických organizací protestují proti tomu, aby právě motoristé sobě vedli ministerstvo životního prostředí. Tohle stanovisko zopakovali i v minulých dnech, potom, kdy tedy bylo oznámeno jméno Igora Červeného. Nebylo by na místě s tou kritikou počkat až případně na nějaké konkrétní kroky pravděpodobného nového ministra? Je dobré se takhle vymezovat od začátku?
Určitě je dobré dát nějaký prostor samozřejmě tomu ministrovi, aby fungoval, zvlášť, když ho třeba ani neznáme, třeba nějakých 100 dní hájení a podobně, nebo nevíme, co od nich čekat, na rozdíl třeba od hnutí ANO, kteří už jako jednou ve vládě byli a jsou zkrátka zkušení, takže těm je asi zbytečné dávat 100 dní hájení, když už v podstatě tvrdě najeli a fungují, jak říká Andrej Babiš, říká makají od začátku. Ale přece jenom ty motoristy neznáme, takže asi nějaký prostor bych jim dal. Na druhou stranu tady samozřejmě to spíš naráží na to, na ty předvolební, povolební proklamace z hlediska té retoriky motoristů, ale i z hlediska toho, řekněme, chování takový někdy jako konfrontační styl médií, nálepkování nějakým způsobem těch neziskových organizací, takže ono to samozřejmě, pokud vyvoláváte vášně na jedné straně, tak to samozřejmě budí odezvu i na té druhé straně, takže možná proto to budí takové vášně, jaké budí už teďka, ještě ani samozřejmě ministr není jmenován.
Pokud prezident opravdu pana Červeného jmenuje ministrem životního prostředí, tak po dvou měsících bude vláda Andreje Babiše kompletní. Je to úleva pro vládní koalici?
Já si myslím, že do značné míry ano, určitě je dobře, že máte tu vládu kompletní a že samozřejmě na těch ministerstvech je někdo, se kterým víte, že má právě, jak jsem zmiňoval, tu politickou, právní a jinou odpovědnost a že s ním můžete jednat. Jo? Znamená, že tam není nějaká záloha, se kterou vlastně víte, že se každou chvíli může vyměnit, ale že skutečně pro vás je tím partnerem, tím relevantním aktérem. Ale tady je spíš jiná věc, co určitě se média nepřestanou ptát, ale samozřejmě i část občanské společnosti, vlastně, jaká je třeba ta role toho Filipa Turka, nebo jak to tam pak reálně třeba bude vypadat a podobně, takže tohle předpokládám, že ty otázky se můžou vlastně objevovat pořád. Uvidíme samozřejmě, jak pak budou fungovat a měli bychom jim dát nějaký prostor.
To samozřejmě uvidíme, ale když budeme bilancovat v tuto chvíli, jak podle vás z těch sporů o jmenování Filipa Turka ministrem vyšli aktéři toho sporu, tedy motoristé, pan prezident a také pan premiér?
Tak ve výsledku tady máme toho vítěze poraženého, pokud opravdu ty motoristé tu nominaci stáhli a vlastně nejdřív jako proklamovali, že povedou jako lítý boj s hradem, pak vlastně to různě ty výroky mírnili, tak ve výsledku tady vlastně tím vítězem je prezident, ale já jsem spíš nechápal to, že vlastně ten boj se vede takovýmhle způsobem a takovou dobu, když ten boj byl v podstatě ukončen už na novoročním obědě pana premiéra, pana prezidenta, kdy prezident řekl Andrej Babišovi, že má problém s jmenováním Filipa Turka i na to ministerstvo životního prostředí, nejenom na to zahraničí. A v ten moment měli vlastně motoristé hledat prostě nějaké alternativní řešení, jak pro Filipa Turka, tak pro ministerstvo životního prostředí a jít od toho dál. Nemyslím si, že v politice je moudré jako uvíznout na nějakém bodě, když stejně vidíme o pár týdnů později, jak to vlastně dopadlo.
Říká politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Milan Školník. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Hezký zbytek dne vám i posluchačům.
Washington dnes hostí první zasedání Rady míru, kterou založil Donald Trump primárně v rámci svého 20-bodového mírového plánu pro pásmo Gazy, ale její působení chce rozšířit i na další krizové oblasti. Washingtonské Trumpovo a Kennedyho centrum, jehož název nynější prezident kontroverzně pozměnil, přivítá desítky státníků, včetně maďarského premiéra, argentinského a azerbajdžánského prezidenta. Trumpovu pozvánku do Rady míru, se kterou se pojí miliardové vstupné, zatím přijalo 27 zemí, včetně Izraele, Spojených arabských emirátů nebo Pákistánu. Jako pozorovatelské státy se dnešního jednání účastní Itálie, Slovensko a také Česko. To zastupuje ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka. Chybět naopak budou významní evropští partneři Washingtonu, jako jsou Británie, Francie a Německo. Naším dalším hostem je bezpečnostní expert, bývalý český velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou roli má hrát Rada míru v plánu Donalda Trumpa pro Gazu?
Ona by měla zastřešit ty důležité aktivity, které by se měly stát v Gaze, to jest fungování dočasné správy a mezinárodních bezpečnostních sil a distribuce humanitární pomoci. Je to garant, který vlastně, pokud bude fungovat, tak zaručí, že to příměří nejenom bude trvat, ale že nastane konstrukce v Gazi. A to se teprve ukáže, jestli to bude fungovat.
Má Rada míru šanci prolomit tu současnou patovou situaci v jednáních Izraele s Hamásem, pokud v ní nejsou zastoupeni Palestinci?
To je slabina. Pomohlo by, pokud by účast Turecka a Kataru, kteří mají kontakty na Hamas, mohli zprostředkovat to jednání, tak jak se to dělo v minulosti. Problémem je, že vlastně zastoupení Palestinců přímo z Gazy a západního břehu je tam téměř nulové a to je pro mě jako hlavní otázka, jestli tohle může fungovat.
Donald Trump proklamuje, že chce působení Rady míru rozšířit také na další regionální konflikty. Má z vašeho pohledu Rada míru takovýhle potenciál?
Ambici může mít, ale ukážou se výsledky. Pokud by se jim podařilo, ale tam jsou jaksi tři velké problémy, které oni musí vyřešit. Odzbrojení Hamásu, složení těch bezpečnostních sil, ta bezpečnostní kontrola, ty mezinárodní síly, to nebude vůbec jednoduché a způsob a distribuce humanitární pomoci. Pokud v tohletom uspějí, tak samozřejmě můžou mít ambici postavit OSN a Radu bezpečnosti na vedlejší kolej i v dalších oblastech, ale tohle jsou ty tři docela těžké podmínky.
Nakolik může váhu Rady míru oslabovat to, že, jak už jsem říkal v úvodu, na tom dnešním prvním jednání chybějí evropští partneři Spojených států, Británie, Německo a Francie?
Tak oni tam chybějí, nejenom oni, chybí tam i jaksi s velkou pompou pozvaní další stálí členové Rady bezpečnosti, Čína a Rusko, přinejmenším tedy na nějaké vyšší úrovni. Takže to všichni sledují jaksi velmi opatrně, co se z toho stane, a rozumím tomu, že stálí členové Rady bezpečnosti, kromě Spojených států, mohou velmi žádlivě sledovat to, že by najednou přišli o své postavení, které jim jaksi statut Rady bezpečnosti dává. Takže myslím si, že to sledují nejenom, nebo oslabují vlastně ty ambice i opatrnost některých dalších zemí.
Nová česká vláda se nechystá připojit k Radě míru, ale ministr zahraničí Petr Macinka zamířil na dnešní zasedání v roli pozorovatele a také se dočkal od Donalda Trumpa vyznamenání, když to tak řekneme. Prezident na své sociální síti napsal, že Petr Macinka odvedl skvělou práci, když se na letošní mnichovské bezpečnostní konferenci střetl v debatě s Hillary Clintonovou. Je to významnější podsta? Má smysl tomu přikládat nějakou váhu třeba s ohledem na česko-americké vztahy?
Tak já myslím, že pan ministr Macinka se řídí tím citátem Oscara Wilda, že horší, než když se o vás mluví, je, když se o vás nemluví, takže mu se podařilo, že se o něm mluví. Otázka, jak toho využije v přístupu a v jednáních, která nemají jenom symbolický význam, ale mají i nějaký praktický význam pro Českou republiku.
Říká bezpečnostní expert, bývalý český velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider. Díky za rozhovor, naslyšenou.
No je naslyšeno.
3,5 minuty dělili české hokejisty od senzace. Od toho, aby v olympijském turnaji vyřadili největšího favorita, tedy tým Kanady. Vedení 3-2, ale čeští hráči neudrželi a prohráli v prodloužení. Letošní olympijský turnaj tím pro ně skončil. V Miláně odehráli čeští hokejisté 5 zápasů, z nich vyhráli 2 nad Francií a potom v 8. finále nad Dánskem. A víc teď dodáme s naším hokejovým reportérem přímo v Miláně, Františkem Kunou. Dobrý den.
Hezký den z Milána.
Nakonec byl včera český postup přes Kanadu asi blíž, než většina hokejistů, ne, možná hokejistů, ale rozhodně fanoušků čekala. Je to vyřazení o to bolestivější?
Strašně moc. Já si troufnu říct, že tohle byl zápas za posledních nějakých 15 let, kdy Češi byli v tak jasné roli outsidera. Navíc po tom, co předvedli, nejen úplně nutně za výsledky, ale také za výkony v základní skupině, potažmo v tom prvním kole play-off, a potom, co bylo vidět, jak tady vládne Kanada, jakou tady má sestavu, že Čechy na úvod turnaje v podstatě vyprovodila s výsledkem 5-0, tak ten rozdíl v očekávání byl tak propastný, že bylo až neuvěřitelné, k jakému výkonu se Češi a nakonec i vlastně dílčímu výsledku dokázali vybičovat. Takže ano, já si myslím, že tohle bude prostě bolet strašně dlouho. I některé hokejisty konkrétní, jako třeba Martina Nečase, který v závěru jel sám na branku, Radim Šimek, obránce Liberce, který tady odhrál skvělý turnaj proti McDavidovi a McKinnonovi a dalším, tak ten měl v prodloužení šanci, kdy byl sám před brankářem a v podstatě z protiútoku pak Češi inkasovali, takže myslím si, že ano, tohle bude velmi hokejově bolet.
To už vyjmenováváš některé konkrétní momenty z toho zápasu. Trenér Radim Rulík po zápase mluvil také o rozhodčích, stěžoval si na jejich výkon, na to, že nepískali fauly na české hráče. Má pravdu?
On tím při svém hodnocení vlastně celého zápasu začal a to rozhořčení v něm bylo hodně cítit, protože spíš to bylo takové nevědění, co si hokejisté mohou dovolit. Při některých faulech se dá hovořit o tom, že tak drsná hra jako lední hokej by asi neměla dovolit rozhodčím pískat takové zákroky. Něco bylo na hraně i na české hráče. Já si myslím, že ta jeho kritika byla oprávněná, ale zase se to k němu vlastně jako bumerang otočilo v podstatě po několika minutách, protože jen málo kdo si na stadionu všiml a většina až potom, že vlastně čeští hokejisté dali gól na 3-2 ve velkém rozporu s pravidly.
Protože na ledě bylo o jednoho hráče víc, než povolují pravidla. Jak je možné, že si toho nikdo nevšiml?
Já to popravdě moc nechápu. My jsme se toho nevšimli také s Petrem Kadeřábkem při komentování, za což se možná trochu omlouváme, ale v té
rychlosti... Na druhé straně vaší práci to není, abyste tohle to kontrolovali, ale jsou tam rozhodčí.
Všimnout jsme si mohli, že minimálně 6 českých hráčů slaví v Chumlu, to sice ano, ale tak jestli už jich tam je 5 nebo 6, jak v těch emocích bylo jasné na druhou stranu, že nikdo ze střídačky tam nemůže tak rychle dojet. A jeden televizní záběr, který je zastavený a je zpoza branky, ukazuje, že těch hráčů nebylo na ledě v jednu chvíli 6, ale dokonce 8. Že ti dva hráči, kteří dojížděli na střídačku, tak ti dva, co šli za ně, tak ještě nastoupili, ale asi všichni byli tak strženi hrou a tím zápasem. Já to nechápu. Je to obrovská chyba Čárových a vlastně strašně dlouho trvalo, než se na to přišlo. Nevím, jak se moc se to řešilo v průběhu zápasu. Každopádně tohle jako na takovéhle úrovni na olympijském turnaji jako věc v podstatě nevídaná. Byť Češi z toho vytěžili gól, který ve výsledku k ničemu nebyl.
Nakonec tedy prohráli v prodloužení. Ještě se vrátím k výkonům rozhodčích a k tomu, o čem se trochu spekulovalo vlastně celou dobu v rámci toho turnaje. Byl cítit v Miláně tlak na to, aby se do finále dostala za každou cenu Kanada a Spojené státy, aby právě tohle očekávané finále třeba pomohlo přesvědčit vedení kanadsko-americké NHL, aby pustila své hráče i na další olympiády?
Chápu, jak je to myšleno. Ono se to i trochu nabízí samozřejmě po sportovní stránce, aby tyto dva týmy byly ve finále a zatím to tak vypadá, že by to tak mohlo dopadnout, nemuselo, ale mohlo. Každopádně už před turnajem jsem předstoupil Gary Bettman, generální komisionář NHL, a čelil otázkám, jak to vlastně bude dál, jestli světový šampionát není moc často, což je pochopitelné, že tam pak hráči z NHL třeba nechtějí. Světový pohár nebývá skoro vůbec v posledních letech a do toho si ve Spojených státech a Kanadě vymysleli Four Nation, turnaj pro Spojené státy a Kanadu, kam přizvali Švédy a Finy a Čechy ne, to proto, že by prostě neposkládali z hráčů z NHL tým. A teď si nedovedu moc představit, je to sice hypotéza, ale co by se dělo, kdyby včera Češi Kanadu porazili tým, který vedení nejslavnější zámořské soutěže nepřizvalo na takovýhle turnaj a který musí skládat pak tým z Evropy. Notabene teď mezi 4 nejlepšími a Four Nation to vlastně není, protože tam nejsou všichni Švédové, vypadli a doplňují to Slováci, také hráči z české extraligy. Takže nemyslím si, že je cílený tlak na to a nějakým způsobem snaha ovlivnit, aby ve finále Kanada a Amerika byla. Já si myslím, že oni si to dokáží uhrát po sportovní stránce a že by byly nějaké směrnice směrem k rozhodčím, to si nedovedu moc jako představit, byť to tak pro někoho může působit. Každopádně asi po sportovní stránce to tak může dopadnout, ale nemyslím si, že, jak jsem říkal, že by to bylo opravdu takhle tlačené dopředu.
Rozumím tomu. František Kuna, náš reportér v Miláně. Díky, naslyšenou.